Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić sa vama do 14 sati i 30 minuta. Nedelja, 16. februar, u vestima dana. Charles Michel večera sa zvaničnicima Zapadnog Balkana u Briselu. Kurti za Radio Slobodna Evropa ocenio da su njegovi odnosi sa američkim zvaničnicima sasvim u redu. Šojku sutra u Beogradu. Državljani Srbije vraćaju se iz karantina u Francuskoj na kruzeru u Japanu, 355 zaraženih. 4 rakete pogodile sedište vojne koalicije predvođene Sjedinjenim državama u Bagdadu. Stoltenberg upozorio da Evropska unija sama bez NATO-a ne može da odbrani Evropu. Opada broj slučajeva zaraze koronavirusom u Kini. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 13 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa. Razgovaralo se o tome da li su odnosi između Srbije i Crne Gore na najnižem nivou od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Sagovornici, politikolog Dragan Đukanović iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Na pitanje da li se Srbija meša u unutrašnja pitanja Crne Gore, Vujović i Đukanović kažu:
Srbija se veoma intenzivno miša u situaciju u Crnoj Gori. U skladu sa Ustavom Srbije, Srbija može da se bavi statusom pripadnika svoje zajednice i u državama regiona i u dijaspori, ali mislim da je veoma značajno da mera te pomoći bude transparentna.
Most posle pregleda aktuelnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel sastaće se večeras u Briselu s visokim zvaničnicima šest zemalja Zapadnog Balkana, dolazak je potvrdio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pozvan je i Andrej Plenković, premijer Hrvatske, koja trenutno predsjedava Evropskom unijom. France Press prenosi da će na sastanku biti i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, kao i šef evropske diplomatije Josep Borrell, a sastanak u obliku neformalne radne večere namenjen je pripremi samita lidera Evropske unije u maju u Zagrebu. Premijer Kosova Albin Kurti negirao je navode mnogih kosovskih medija da je dobio hladan tuš od američkih zvaničnika nakon što je osporio postizanje sporazuma o železnicama i autoputu između Kosova i Srbije. On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenio da su njegovi odnosi sa američkim zvaničnicima sasvim u redu. Ja mogu da potvrdim da je naša komunikacija i sve ostalo sasvim u redu, izjavio je Kurti, koji nastavlja posetu Minhenu, gde učestvuje u radu Minhenske bezbednosne konferencije. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu boravit će u ponedeljak u poseti Srbiji, gde će razgovarati sa srpskim kolegom Aleksandrom Vulinom i položiti kapsulu u spomen ploču Večne vatre na groblju oslobodilaca Beograda, najavljeno je u Moskvi i Beogradu. U domu garde u Topčideru bit će mu uručen počasni doktorat Univerziteta odbrane. Četvorica državljana Srbije koji su evakuisani iz Wuhana u Francusku, gde su proveli dve nedelje u karantinu, posle podne se vraćaju kući, javlja Radio Televizija Srbije. 14 državljana Srbije nalazi se i dalje na kruzeru Diamond Princess u Japanu, na kojem je 355 zaraženih. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u saradnji s francuskim vlastima organizovalo povratak četvorice državljana Srbije iz Aix-en-Provence u blizini Marseja. Utvrđeno je da oni nisu zaraženi. Posle podne će iz Marseja poleteti avion sa državljanima Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. 4 male rakete pogodile su sedište vojne koalicije predvođene Sjedinjenim državama u Bagdadu. Nije bilo žrtava. Iračka vojska saopštila je da su 3 rakete Kaćuša pogodile utvrđenu zelenu zonu u kojoj se nalaze američka ambasada, druge strane misije i zgrade iračke vlade. 4. raketa pogodila je obližnju logističku bazu iračkih paravojnih snaga, prenosi Reuters. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg upozorio je da Evropska unija ne može sama bez NATO-a da odbrani Evropu. On je to rekao povodom ponude predsjednika Francuske Emanuela Macrona Poljskoj da učestvuje u francuskom antinuklearnom kišobranu u pojačanoj evropskoj odbrani. Napori Evropske unije da pojača odbranu uvek su dobrodošli, ali ne mogu da budu alternativa NATO-u, da mu konkurišu ili dupliraju aktivnosti NATO. Francuska ima nuklearno oružje, ali glavni garant bezbednosti za evropske saveznike su sredstva zastrašivanja koja primenjuje NATO i u kojima se povezuju mogućnosti Sjedinjenih država i Evrope, kazao je Stoltenberg u intervju u poljskoj privatnoj televiziji Polsat. Ministri spoljnih poslova i drugi najviši zvaničnici iz desetak zemalja okupili su se u Nemačkoj kako bi podstakli nastavak zalaganja za postizanje mira u Libiji. Zainteresovane strane u sukobu u Libiji pristale su ranije da poštuju embargo na oružje koji je uveden Libiji od 2011. i potpuni prekid vatre. Ovim sastankom na marginama Minhenske bezbednosne konferencije Nemačka i Ujedinjene nacije žele da održe nastojanje za prekidanje spoljne vojne podrške zaraćenim stranama. Treći dan zaredom broj zaraženih od novog koronavirusa se smanjuje. U Kini je potvrđeno 2009 novih slučajeva, pa je ukupno 68.500 zaraženih, saopštila je tamošnja zdravstvena komisija. Stopa smrtnosti ostala je stabilna sa 142 nova smrtna slučaja. Broj smrtnih slučajeva u Kini od bolesti COVID-19 koji izaziva novi oblik koronavirusa sada iznosi 1665. Ukupno 9419 ljudi se oporavilo i otpušteno iz bolnice. Broj obolelih počeo je da opada kada je usvojena nova metodologija kojom se podrazumeva potvrđivanje dijagnoze čak i kod naznaka nove bolesti. Oluja Denis protutnjala je Velikom Britanijom, a vlasti širom zemlje pozvale su građane da se zaštite od poplava opasnih po život zbog velike količine padavina i jakih vetrova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su odnosi između Srbije i Crne Gore na najnižem nivou od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Naši sagovornici su dva politikologa, Dragan Đukanović iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Gospodin Đukanović je predsjednik Centra za spoljnu politiku iz Beograda, a gospodin Vujović predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice. Gospodine Vujoviću, odnosi između Srbije i Crne Gore su se znatno pogoršali nakon usvajanja crnogorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti i početka masovnih protesta protiv tog zakona koje organizuje Srpska pravoslavna crkva. Zašto je taj zakon doveo do usijanja odnose između Beograda i Podgorice?
Pa ja bih rekao da su oni posljednje nekolike godine u silaznoj putanji. Gospodin Vučić pruža otvorenu podršku gospodinu Mandiću i gospodinu Kneževiću koji su u prvostepenom postupku osuđeni za učešće u onome što tužilaštvo je ocijenilo kao državni udar i druge dešavanje koja su trebala da prate to. Kada govorimo o samom usvajanju zakona, naravno da je on na neki način bio kapisla za jedan prilično otvoren sukob između zvaničnog Beograda i zvanične Podgorice koji se dosta često igra preko nekih drugih aktera koji nisu označeni kao direktni akteri Beograda i Podgorice, prije svega mislim preko Srpske pravoslavne crkve, a u zadnje vrijeme to postaje otvoren sukob kroz izjave prilično oštre ministara u vladi Srbije.
Gospodine Đukanoviću, kako je vaše mišljenje, zašto je zakon o slobodi vjeroispovijesti toliko poremetio odnose između Srbije i Crne Gore?
Čini mi se da je ovaj zakon sada još dodatno, da kažemo, te odnose usložnio, jer nisu i neki drugi bilateralni problemi rešeni između dveju zemalja, od nedefinisanje državne granice do nepostojanja instituta dvojnog državljanstva za građane ove dve zapadno-balkanske države, tako da postoji neka vrsta sada dodatnog opterećenja upravo zahvaljujući usvojenom zakonu o verskim slobodama koji je krajem decembra usvojen u Crnogorskoj skupštini. Meni se na neki način čini da je taj zakon zapravo dodatno mobilisao pre svega jedan značajan deo desne političke javnosti u Srbiji i da smo vidjeli da postoji neka vrsta šireg konsenzusa kada je u pitanju njegova ocjena koja stiže iz Beograda. Tako da će on u svakom slučaju i u narednom periodu da određuje odnose između Beograda i Podgorice.
Gospodine Vujoviću, predsjednik Srbije Vučić tvrdi da se Srbija ne meša u unutrašnja pitanja Crne Gore. On i najviši funkcioneri Srbije kažu da Srbija ima pravo da brine o položaju srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve i tvrde da je to osnova njihove angažovanosti.
Bojim se da se Vučić previše ne miješa, isto kao što se ne miješa u pitanje Bosne i Hercegovine preko Dodika. Mislim da je Vučić veoma jasno involviran, ne možda direktno kroz svoje izjave, jer on se trudi da neki način izgrađuje neki umiveni lik, odnosno blagi lik koji eto poštuje sa pravila. Međutim, ako spratimo izjave njegovih ministara, konkretno u slučaju ministra vanjskih poslova, ministra odbrane, da ne govorimo o medijima koji su pod punom kontrolom Vučića, koji ne biraju uvredljive i teške riječi, na kraju krajeva jesu nosioci jedne kampanje neistinitim informacijama kojom je zatrpana Crna Gora. U takvoj jednoj situaciji naravno moramo da kažemo da se Vučić itekako miješa. Vratimo se na preskonferenciju predsjednika Vučića održano na Badnji dan, ako se ne varam, 6. ako ne uoči Badnjeg dana, i tada je gospodin Vučić rekao nešto što je veoma jasno i nije ga potrebno dodatno tumačiti. Između staloga rekao je da će on 10 puta uvećati sredstva za finansiranje srpskih organizacija u Crnoj Gori, a da je cilj tih akcija bolji rezultat na popisu 2021. godine, odnosno povećan broj Srba koji se tako izjašnjavaju u Crnoj Gori. Da li treba da država finansira kampanju u drugoj državi da bi se uticalo na rezultate popisa? Mislim da je to veoma jasno direktno mišljenje, jer se sredstva države Srbije koriste da bi se uticalo na nacionalnu strukturu susjedne države. Gospodin Vučić, neosporno je da on u potpunosti kontroliše dio medija koji imaju svoje sjedište u Srbiji. Ne govorim o armiji botova sa kojima raspolaže Srpska napredna stranka. Sve to upregnuto u ovom trenutku u pokušaj ojačavanja protesta, odnosno bunta u Crnoj Gori, koji treba ultimativno, odnosno konačnici, da rezultira smjenoj vlasti.
Gospodine Čukanoviću, po vama, da li se Srbija meša u unutrašnja pitanja Crne Gore?
Pa, znate kako, imamo neku vrstu oprečnih signala. U skladu sa Ustavom Srbije, Srbija može da se bavi statusom pripadnika svoje zajednice i u državama regiona i u dijaspori, ali mislim da je veoma značajno da mera te pomoći bude transparentna i jasna. Mislim da je to najbitnije, i sa druge strane je bitno da se srpskim zajednicama i u regionu pokaže da oni zapravo imaju pre svega svoje države u kojima žive, u ovom slučaju da se Srbima u Crnoj Gori ukaže da je to njihova država i da kroz institucionalni sistem probaju da razreše probleme ili nekakve druge poteškoće sa kojima se suočavaju. Mislim da je to ključ i zapravo mogućnost da se, evo, posle 14 godina ta zajednica, odnosno njeni politički predstavnici koji su u ovom trenutku reprezentovani kroz jednu političku opciju, a to je Demokratski front, da proba da se suštinski integriše u državi u kojoj živi.
A dobro, da li je to što Srbija radi mešanje unutrašnja pitanja Crne Gore ili je, kako kaže Vučić, briga o položaju srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori?
Bio je jedan period kada zaista i same Podgorice su stizali znaci da ne postoji značajnije mešanje Srbije unutrašnje prilike. Čini mi se da je ovo otvaranje pitanje statusa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na neki način sada malo izmenilo tu situaciju i da Srbija pokazuje želju da na neki način participira. Videli smo da se sada i govori o nužnosti višestrukog dijaloga, ne samo između Srpske pravoslavne crkve i crnogorskih vlasti, nego i Srbije i Crne Gore po ovom pitanju.
Gospodine Vujoviću, vi ste, čini mi se, nedavno rekli da Vučić, baš on, direktno kontroliše proteste u Crnoj Gori. Na osnovu čega to tvrdite?
Gospodin Vučić ne kontroliše u potpunosti proteste. On kontroliše određene aktere protesta. On u potpunosti kontroliše ili ima presudan uticaj na ponašanje Demokratskog fronta, na ponašanje Ujedinjene Crne Gore, Prave Crne Gore, SMP-a. Na kraju krajeva, kada dođe neka kritika Vučića iz Crne Gore, odmah slijede oštre izjave Ujedinjene Crne Gore, Demokratskog fronta. Znači, oni su svi stali iza predsjednika Srbije. Također, u jednom trenutku postajala su jasna razmišljenja razmimoilaženja između mitropolita Amfilohija, koji je u prethodnom periodu bio oštar kritičar predsjednika Vučića zbog navodnog dogovora da Vučić prizna Kosovo u narednom periodu, čak ga je nazivao izdajnikom i neke druge teške riječi upotrebljavao. Međutim, vidimo da se u posljednjih nekih 15 dana i to mijenja rapidno i da Amfilohije je prilično blago komentarisao predsjednika Vučića. Vučić nije u potpunosti kontrolisao proces od početka, ali su njegovi akteri postepeno ojačavali u tom procesu i Srpska pravoslavna crkva u ovom trenutku, odnosno mitropolija, iako se stiče prividan uticaj da ona kontroliše proteste, to prosto nije u potpunosti tačno. Nije u potpunosti tačno zato što su mreža aktivista, oni koji organizuju ljude, su u stvari logistika Demokratskog fronta i drugih opozicionih partija. Oni u ovom trenutku prihvataju strategiju, odnosno ne želi da strče iz razloga što javno izbjegavanje pominjanja tih političkih partija je uticalo da odziv građana bude veći nego da su ga vodile opozicione partije.
Gospodine Đukanoviću, ovo što kaže gospodin Vujović, da li vrh Srbije direktno kontroliše prosrpske stranke u Crnoj Gori?
Evidentno je da Beograd pruža podršku prosrpskim političkim opcijama u ovom trenutku. Da li konkretno kontroliše njihov politički vrh, ja zaista, poređujući izjave koje stižu iz Beograda i delovanje pojedinih prosrpskih političkih partija u Crnoj Gori, ne bi mogao da izvučem takav zaključak.
Slušate Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su odnosi između Srbije i Crne Gore na najnižem nivou od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Sagovornici su dva politikologa, Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice, i Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vujoviću, koliko znam, predsjednik Milo Đukanović i crnogorska vlast nikada nisu direktno optužili Vučića i rukovodstvo Srbije da atakuju na Crnu Goru, a vi kažete da je to očigledno.
Vi ste u pravu da je gospodin predsjednik Đukanović u posljednjem intervju na direktno pitanje nekoliko puta novinarke da kaže da li smatra da je Vučić taj koji kontroliše sve ono što se dešava u Crnoj Gori ili da dolaze iz Srbije napadi koji su od njega koordinirani. Gospodin Đukanović izbjegao odgovor na to pitanje. On jeste govorio o svim drugim akterima, ali izbjegao je konkretno da označi gospodina Vučića. A svako ko poznaje makar površnu situaciju u Srbiji zna da se sa državnih adresa iz vlade i drugih institucija ne stižu teške optužbe, a da to nema na neki način odobrenje i samoga Vučića. Ja ću vam samo jedan primjer reći vezano za prethodno pitanje oko kontrole Vučića nad opozicionim partijama u Crnoj Gori. U veče kada se usvajao zakon, mitropolita Amfilohije, odnosno Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, tražila je od opozicionih poslanika da napuste parlament, da ne glasaju, da ne daju na taj način legitimitet usvajanju zakona. Stigao je avion vlade Srbije, tim avionom su u Beograd otputovali lideri Demokratskog fronta Mandić i Knežević, nakon toga su se vratili i pored toga što su prihvatili prethodno zahtjev gospodina Filohija da bojkotuju parlament i da ne učestvuju u donošenju te odluke, nakon odlaska u Beograd stigle su nove instrukcije, oni su učestvovali u parlamentu, izazvali su teške incidente i fizičke obračune zbog čega je intervenisala i policija. Znači, u konkretnom slučaju veoma je vidljivo da resursima vlade Srbije, ljudi su otišli u Beograd, očigledno i pretpostavka je da su dobili instrukcije koje su poništile ono na što su se javno obavezale, to je da ispoštuju zahtjev mitropolita Amfilohija.
Gospodine Vujoviću, neki tvrde da je Vučićev krajnji cilj da izazove sukobe u Crnoj Gori, obori sadašnju vlast i na čelo Crne Gore dovede prosrpske stranke. Ima li u tome istine?
Da li je to cilj Vučića ili je on na neki način primoran da bude dio toga, to je već druga stvar. Mi ne možemo tačno procijeniti ko je sve mozak cijela operacija. Vučić ima veoma aktivnu ulogu u svemu tome, a da li to mora da radi prema zahtjevima ruske obaveštajne službe, odnosno zvanične Moskve, mi to ne znamo. Ono što jeste da on maksimalno podržava konkretnim radnjama ono što se dešava na terenu, koje vodi ka moguće takvom epilogu. Da li je na to primoran ili ne, da li je to njegovo, meni se čini da to nije isključivo Vučićeva namjera, da on igra ulogu koja mu je jednim dijelom dosta i nametnuta, ali je igra. On je veoma igra. Da li je zbog toga kod Đukanovića postoji jedna rezerva da u potpunosti fali krivicu na samog Vučića, makar za najveći dio, nadajući se da će ipak odustati od tog nauma, to mi ne znamo. Ono što je veoma važno za Vučića jeste da pacifikuje Srpsku pravoslavnu crkvu, prije svega Amfilohija Radovića, mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji je predvodio najznačajniji dio klera koji je protiv samog Vučića, prije svega zbog očekivane uloge Vučića oko pitanja priznavanja nezavisnosti Kosova. On ovim definitivno je na dobrom putu da ukloni Amfilohija, odnosno da ga pacifikuje i stavi ga pod kontrolom. Čini mi se da to dešava, jer Amfilohije više ne kritikuje Vučića na način kako je to radio ranije.
Gospodine Đukanoviću, kako je vaše mišljenje? Da li je Vučićev krajnji cilj da izazove sukobe u Crnoj Gori i promeni tamošnju vlast?
Pa ne mislim da je to cilj u ovom trenutku, ali mislim da itekako je zainteresovan za raspored snaga unutar Srpske pravoslavne crkve, imajući u vidu upravo da ona na određeni način pokušava da odloži ili u potpunosti spreči bilo kakav dogovor sa Prištinom.
Gospodine Vujoviću, a da li je u planu, postoje takve spekulacije, da se u Crnoj Gori napravi neka vrsta Republike Srpske?
Nadam se da tako nešto nije moguće, ali pojavio se prije nekih nedelju dvije jedan snimak na YouTube-u označen je kao oslobađanje Pljevalja od komunističke vlasti 92. godine. I tada su prikazani snimci koje makar ja nisam imao prilike da vidim. Film traje nekih 2 sata otprilike. Tu su prikazani snimci događaja, odnosno pregovora između Čeka Dačevića. Za one slušalce koji ne znaju, Čeko Daščević je praktično nekoliko sati okupirao Pljevlja 92. godine. Riječ je o vođi paravojnih jedinica iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Republike Srpske, koji je ušao Pljevlja, blokirao grad, barikade postavio, prijetio hapšenje muslimana i tako dalje. Tokom noći skoro 30 objekata je napadnuto, spaljeno muslimana i tako dalje i tako dalje. I kad vidite da je Crna Gora bila veoma blizu ratnih sukoba tada, da su tada je bio aktivan scenarijo balvanizacije koji je korišćen prije toga u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od strane paravojnih srpskih trupa, da jedan značajan broj podržavaoca i aktivista Srpske pravoslavne u Crnoj Gori su pripadnici bivših paravojnih jedinica, da upravo te kriminalne strukture su i najaktivnije kada govorimo o plivanju za krst u vodi koje organizuje Amfilohije Radović po raznim dijelovima, onda svakako da postoji zemlja, strah da se tako nešto može desiti. Oni koji su gledali napad na policiju u Golubovcima vidjeli su da je tako nešto veoma moguće. Ima jedan dio koji dodatno zabrinjava kad je govorimo o stvaranju kvazi Republike Srpske u Crnoj Gori, a to je upravo intervju koji sam pominjao gospodina Vučića oko badnjeg dana. Tada je rekao da nije rekao da je to zahtjev Srbije, ali otvorio je pitanje zašto Srbi u Crnoj Gori ne bi imali ista prava kao što to imaju Albanci u Makedoniji na bazi Ohridskog sporazuma ili Srbi u Bosni i Hercegovini na bazi Dejtonskog sporazuma. To je napravio paralelu sa procentom učešća Albanaca u ukupnoj populaciji Makedonije, odnosno Srba u ukupnoj populaciji Bosni i Hercegovine, očekujući, nadajući se da bi takvo neko rešenje trebalo da imaju i Srbi u Crnoj Gori, zanemarujući činjenicu da je tako nešto bilo moguće upravo zbog toga što su to bili mirovni sporazumi nakon građanskog rata. Takva rešenja su bila moguća samo kao posljedica krvavih sukoba u Bosni i Hercegovini, jednog brutalnog rata i genocida kao što se desio u Srebrenici. To Vučić nije rekao, ali je poslao jednu opasnu poruku Crnoj Gori, iako je nije do kraja izveo, odnosno istakao. Ako uzmemo to u obzir onoga što je najavio, a to je borba za što veće učešće Srba na narednom popisu i ulaganje ogromnih sredstava za jednu takvu kampanju, onda vidimo da Srbija ima veoma jasne planove što je činiti sa Crnom Gorom.
Gospodine Đukanoviću, kako vi gledate nove spekulacije da se u Crnoj Gori eventualno napravi neka vrsta Republike Srpske?
A ja se nadam da smo svi iz sukoba 90-ih napokon izvukli neke lekcije i iskreno se nadam da će Crna Gora očuvati svoj građanski i multietnički, multikulturni karakter i u budućnosti. Dakle, ne očekujem da bi takva mogućnost neke teritorijalne srpske autonomije u Crnoj Gori bila realna.
I na kraju, gospodine Vujoviću, mislite li da će se odnosi između Srbije i Crne Gore i dalje pogoršavati ili je pogoršanje već dostiglo kulminaciju?
Bojim se da i pored toga što su sada odnosi između Crne Gore i Srbije tako loši, da će se oni produbiti i dalje, nažalost, prije svega zbog ovoga što je gospodin Vučić najavio, a to je da kreće jaka, snažna kampanja koja je cilj naredni popis građana u Crnoj Gori, gdje je cilj s vlasti u Srbiji da se poveća učešće Srba u odnosu na ono što su rezultati za posljednje popisa.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đukanoviću?
Pokušavam da iznađem racionalne argumente da će ipak doći do poboljšanja odnosa, da će pre svega unutar Crne Gore doći do konsolidacije, da će doći do dijaloga između Mitropolije Crnogorsko-Primorske i crnogorskih vlasti na koje već pozivaju crnogorske vlasti proteklih mjesec dana, i nadam se da će se to na jedan poboljšan način odraziti i na odnose između dveju država. Čini mi se neprirodnim da ti odnosi idu ka još lošijim trendovima i tendencijama.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đukanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala puno.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva politikologa, Zlatko Vujović iz Podgorice i Dragan Đukanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Pred kraj emisije o jednom uspješnom pokušaju inkluzije Roma u društvo. Romski centar u Požegi postoji oko 5 godina i do sada je uspješno realizovao više projekata s nizom partnerstava, a cilj mi je kvalitetnije i brža socijalna inkluzija Roma. Posljednji projekat trajeće 2 godine i u tom periodu požeški Romi imaće priliku da legalizuju svoje stambene objekte i svoje naselja. Novka Ilić ima priču.
Neke pripremne radnje su već završene oko ozakonjenja romskih stambenih objekata, kaže Slađana Jovanović, koordinatorka projekta.
Sam projekat će se baviti oblastima pre svega ozakonjenja i više informisanost o pravu na besplatnu pravnu pomoć. Naredni korak je jedno ozbiljno planiranje zajedno sa predstavnicima opštine koji će činiti jedan opštinski projektni tim.
Ovaj projekat je od velikog značaja za romsku zajednicu, rekao je Dragan Vasović iz Romskog centra, objašnjavajući šta su do sada uradili na putu legalizacije svojih kuća i stanova.
Krenuli smo snimanje u naselju, geometri su izašli, urađena je projektna dokumentacija i ono što smo u stvari prvo trebali da radimo, pa smo pokušavali da izbegnemo iz razloga jer je to jako veliki problem, to je rešavanje imovinski pravnih odnosa. I sve u cilju da bi mogli da legalizujemo romsko naselje kako bismo kasnije mogli da istupimo pred donatore delegacije Evropske komisije, Helpa i drugih donatora koji jednostavno zahtevaju da naselje bude legalno kako bi moglo da se reši problem tih porodica koji žive u toj kući ili u tom naselju.
Još jedan veliki problem pokušavaju Romi iz Požege da reše. Planirano je da 30 pripadnika romske populacije prođe stručnu obuku, a 10 lica imaće i radnu praksu kod poslodavaca iz privatnog sektora. Za zapošljavanje 5 Roma planiran je posticaj. Romi žele da rade, ali moraju znati posao, govori nam Marija Vujačić iz Romskog centra. Marija je i odbornica u lokalnom parlamentu.
Želimo da predstavimo i Rome u nekom drugom svetlu i da pokažemo da su spremni da budu adekvatni partneri na tržištu za zapošljavanje.
Projekat sa 66.000 evra finansira Evropska unija, a podrazumeva i otvaranje Romskog informativnog centra, dodaje Dragan Vasović.
Jedan cilj je zaposliti Rome, pružiti im radne prakse, prekvalifikacije do kvalifikacije pre toga. Ono što je najbitnije u celoj priči oko projekta je Romski informativni centar koji će služiti da pomogne prvenstveno nacionalnoj službi za zapošljavanje kao i biznis sektoru i samim Romima.
Na evidenciji službe za zapošljavanje u Požegi trenutno je oko 60 nezaposlenih Roma. 48 je bez kvalifikacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
Pred kraj emisije, kao i obično, još jednom vesti. Charles Michel večeras sa zvaničnicima Zapadnog Balkana u Briselu. Kurti za Radio Slobodna Evropa ocenio da su njegovi odnosi s američkim zvaničnicima sasvim u redu. Šojgu sutra u Beogradu. Državljani Srbije vraćaju se iz karantina u Francuskoj. Na kruzeru u Japanu 355 zaraženih. 4 rakete pogodile sedište vojne koalicije predvođene Sjedinjenim Državama u Bagdadu. Nema žrtava. Opada broj slučajeva zaraze koronavirusom u Kini. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 13 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.